My brothers and sisters,
ах эгч нараа, ямар гайхамшигтай чуулган болвоо. Сүнслэгээр өдөөсөн захиасууд гэдэгт та бүхэн надтай санал нийлж байгааг би мэднэ. Бид хийсэн сүнсийг мэдэрч байхдаа зүрх сэтгэл маань догдолж, энэхүү бурханлаг ажлын талаарх гэрчлэлүүд маань хүчрэгжиж байна. Энэ хоёр өдрийн туршид сонсон зүйлсээ удаан санаж байх болтугай. Энзайн Лихана сэтгүүлүүдийн удахгүй хэвлэгдэн гарах дугаар дээрх эдгээр захиасыг цааша судлахыг бид танарт шавдуулж байна. Бид нь хандан хэлсэн хүн бүрт, мөн залбирал хэлсэн хүмүүс бид талархлаа илэрхийлж байна. Түншлэн бидний сэтгэлийг өргөж сүнслэгээр нөлөөсөн дөө хөгжимд байгаад баярлалаа. Бид гайхамшигтай табернаклын найр дуучдаа хайртай бөгөөд хөгжим шиглэх боломжтой болгож өгсөн бүх хүмүүст бас талархлаа. Өчигдөр чөлөөлөгдсөн залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ба ерөнхий албаны бүх хүмүүст би талархлаа хамтдаа илэрхийлж байна. Эгч нарын үйлчлэл нь онцгой байсан бөгөөд тэд үйлчлэлтэй өөрсдийгөө бүрэн зориулсан юм аа. Энэхүү чуулганы үеэр бид шин дуудлагад дуудагдсан ах эгч нарыг гар өргөн дэмжин баталсан. Тэднийг эзний үйл хэрэгт хамтдаа үйлчлэхийг бид бүгд эсэн ядан хүлээж байгаа гэдгийг мэдээсээ хэмээн хүсэж байна. Ах эгч нараа, бид дэлхийд аярах сүм билээ. Манай гишүүншлэл бөмбөрцгөр нэг дарахсан байна. Би та бүхэнд өөр итгэл үнэмшилтэй болон энэ сүмийн гишүүн тэдгээр хүмүүс гараа сунгон амьдарч буй улсынхаа сайн иргэд хамт олонныхон сайн хөрш байхыг сануулж байна. Биднээс өөр итгэл үнэмшил ба жишгүүдтэй тэдгээр хүмүүст сайхан сэтгэлээр хандаж хайрлан дэвчээртэй байх болтугай. Аврагч энэ дэлхийд хайр болон сайн сайхны захиасыг бүх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс авчирсан. Бид бүхэн түүний жишээг хизээд дагах болтугай. Бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн хэрэгцээг ойлгодог байхын төлөө би залбирч байна. Ялангуяа залуучуудын дунд ман сууруулах бодис, ёс суртахуунгүй байдал, порнограф гэх мэт зүс эмгэнэлтэйгээр оролцсон тохиолдлууд байна. Хамт олон бусдаас халамж, хэлбрэл, хүсэн хүлээсэн бэлэвсэн эрэгтэй, эмэгтэй ганцаардмал хүмүүс байна. Бид бүгд тэдэнд хайрын зүрх, тусламжийн гараа сунхад хизээд бэлэн байх болтугай. Бид олон хэцүү сорилт бэрхшээлүүдийн зэрэгцээ агуу уламжууд хийгээд баярлаж баясах шалтгаанууд олонтаа дэлхийн түүхийн цаг үед амьдарч байна. Мэдээж урам хугарах, зөөрөх сэтгэл шантах тэрч бүхэл эмэгнэлт явдлууд амьдрал маань тохиолддог цаг үе байдаг. Хэдий тиймч бид хэзэн итгэлээ өргвөл тэрээр хүнд хэцүү өөр юу ч байж болох зүйлсээр маань дамжуулан бидэнд туслах болно. Дуулал дээр энэхүү баталгааг өгсөн шинжин уйлан байж болно. Харин өглөөд баярын хашгирхан ирдэг. Ах эгч нараа, би Йосеф Смитэр дамжуулан энэ хожмын өдрүүдэд сэргээгдсэн Иесус Христийн сайн мэдээнд хичнээн хэрэг таргалтай талархалтай байдгийг минь та нарыг мэдээсэ хэмээн хүсэж байна. Энэ бол бидний ад жаргалд хүрэх ганц дэлхүр. Би Тэнгэрлэг эцэг маань амьдралыг минь өдөрдөн аслан гэдэг итгэлтэй байж даруухан хүн залбиралтай байх болтугай. Би Бурхан амьд тэр даруухан зүрх сэтгэлийн залбирлуудыг сонсдог хэмээн хувийн гэрч болон гэрчлэлээ танартаа хуваалцаж байна. Та нарын түүний хүү, бидний аврагч, мөн гэтлэгч маань бидний хүннийг бүрт харах дон би үүдэн дээр зогсоод огшиж байна. Хэрэгхэн нэгэн миний дүг сонсоод хаалгаа найвал би түүний дотор орно хэмээн хэлдэг. Би эдгээр үгэнд итгэж, энэхүү амлалтын ашиг тусыг хүртэх болтугай. Энэ чуулганыг өндөрлөх гэж би энэ үед Тэнгэрийн аслалыг та нарын нэг бүрт өгч байна. Гэр бүлүүд тань амар амгалан, Эви, хүн тэтгэл, мөн хайраар дүүрэн байх болтугай. Гэр орон тань их эзний сүнсээр дүүрэх болтугай. Та бүхний сатаны тамдлын эсрэг хамгаалагдаж болохын тулд сайн мэдээний гэрчлүүдэд дитгэн арчлах болтугай. Ах эгч нараа, 6 сарын дараа бидний дахин уулзтал их эзэн та нарыг ажиллаж хамгаалах болно хэмээн би залбирч байна. Төвний амлагдсан амар амгалан одоо мөн цаашаа та нартай хамт байх болтугай. Миний төлөө болон ерөнхий эрх мэрэгт мэдлэгтнүүдийн төлөөх та нарын залбиралд баярлалаа. Би та нарт маш их талархаж байна. Бидний үйлчлэдэг аврагч гэтлэгчийн нэрээр Иесус Христос нэрээр. Аминь.